Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome ima li razlike između srpske opozicije i vlasti kada je u pitanju odnos prema ratnoj prošlosti Srbije. Sagovornici su bili Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Balša Božović, poslanik opozicione demokratske stranke u Skupštini Srbije. Bilo je riječi o tome zašto je osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj promovisao svoju knjigu u kojoj negira zločin u Srebrenici u jedinoj beogradskoj opštini gdje je na vlasti opozicija. Da li je to crna mrlja na obrazu srpske opozicije? Kako Boško Obradović, lider Dveri, političke stranke koja je članica opozicionog saveza za Srbiju, veliča Mladića i Karadžića? Zašto rukovodstvo demokratske stranke prelazi ćutke preko njegovih stavova? Kako se danas srpska opozicija odnosi prema deklaraciji o Srebrenici, koja je usvojena 2010. godine kada su sadašnji opozicionari bili na vlasti? Da li im danas smeta što se u toj deklaraciji indirektno priznaje genocid? Da li bi se opozicija, kada bi došla na vlast, na isti način ponašala prema ratnim zločinima kao što se ponaša sadašnja vlast u Srbiji? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos opozicije u Srbiji prema ratnoj prošlosti Srbije i ratnim zločinima počinjenim u ratu 90. godina. Naši sagovornici su Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Balša Božović, poslanik Demokratske stranke u Skupštini Srbije. Nedavno je u svečanoj sali beogradske opštine Stari Grad, u kojoj je na vlasti opozicija, osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj promovisao svoju knjigu u kojoj negira genocid u Srebrenici. Gospođo Kandić, da li vam je bilo čudno što se od tolikih opština u kojima je na vlasti Srpska napredna stranka, koja je vrlo blagonaklona prema Šešelju, njegova knjiga o Srebrenici promoviše baš u jednoj od retkih opozicijnih opština?
Pa to jeste problem, i pokazalo se da se zapravo i razmišlja o tome kako je to moguće da to tako prolazi mirno, da u jednoj centralnoj beogradskoj opštini, opozicionoj opštini, imamo predsjednika koji je iz opozicione političke partije, a koji je izabran glasovima radikala. Znači, u toj opštini moguće je i predstavljanje knjige koja iznosi niz, naravno, dezinformacija o tome da u Srebrenici navodno nije počinjen genocid. Izvestan broj ljudi je to komentarisao, upravo poentu je stavio na to kako je eto ta opozicijalna opština, a u stvari predsjednik izabran glasovima radikala. Međutim, niko nije postavio centralno pitanje kako je moguće da mi posle 30 godina u opozicijalnoj opštini biramo predsjednika glasovima radikala.
Gospodine Božoviću, kako se moglo dogoditi da Šešeljeva knjiga o tolikih opština koje kontroliše Srpska napredna stranka bude promovisana baš u opštini Stari Grad u kojoj je na vlasti opozicija?
To, iskreno da budem, i ne čudi, s obzirom da je Šešelj na jedan onako tajni način ušao tamo na mala vrata u tu koaliciju. On faktički vodi tu opštinu zajedno sa delom opozicije. Naravno, ponaša se onda i u skladu sa tim, kao što je i sve radio u svom životu, da je to tamo gde on vrši vlast njegovo lično, da tu mogu da se dešavaju svi oni manifetluci koje je vršio svih ovih 30 godina, i to se dogodilo i u centralnoj opštini Stari Grad. Mislim da je to nezapamćena sramota i mislim da Stari Grad nikada ovako nije bio sramoćen u svojoj istoriji kao tog dana. Od gospođe Kandić preko još nekoliko aktivistkinja koje su fizički sklanjane i na njih se fizički nasrtalo, niti je policija reagovala, niti je tužilaštvo reagovalo, niti je vladajuća partija reagovala. Opozicije bilo potrebno nekoliko dana da se opasulji. Mi smo reagovali kao Demokratska stranka i poslanici Demokratske stranke istog momenta i osudili, naravno, i najoštrije kritike uputili onima koji su to i dozvolili. Ne možete danas biti opozicija u Srbiji samo zbog toga što želite da dođete na vlast. moraju da vas kvalifikuju i neke uverenja i neke vrednosti. To je u ovom slučaju potpuno izostalo i neko ko je dozvolio, a to je predsjednik opštine i uopšte ta koalicija, da se jedna takva knjiga sramotna promoviše u opštini, jeste zapravo samo ostalo Beogradu. Jedna crna mrlja na obrazu. Ne možete da koketirate sa jednom takvom opasnom ideologijom i da smatrate da je dovoljno to što imate zaista ambiciju da dođete na vlast i sutra pretendujete da smenite vladajući režim.
A da li je to crna mrlja i na obrazu srpske opozicije?
Pa naravno da jeste. Naravno da jeste. Ja sam to rekao misleći upravo na to. Dakle, Savez za Srbiju ne može da koegzistira na tako različitim ideologijama. Ne možete s jedne strane govoriti i optuživati režim za neke činjenice koje jesu istinite, a s druge strane koketirati sa Vojislavom Šešeljem bilo gde i praviti koaliciju i smatrati jednu takvu vlast demokratskom ili, kako oni to nazivaju, slobodnom. Dakle, ja ne mislim da je slobodna i smatram da je Šešelj naravno morao da bude odbijen. Nije mu mesto ni na Starom gradu, naravno ni na drugim opštinama u Srbiji. On, da je ikakve vladavine prava u Srbiji, bi davno bio u zatvoru, a ne u skupštinskoj klupi.
Gospođo Kandić, vi ste nakon te promocije izjavili da niko od poslanika iz Demokratske stranke ni iz drugih opozicionih partija nije došao na Šešeljev skup da javno kaže da se ne slaže sa onim što Šešelj govori i da kaže da je Srbija obavezna da prizna sudske činjenice.
Pa tačno, to je drugi važan element tog događaja. Ne treba mnogo razmišljati kad je Šešeljeva neki događaj, uvijek je to mržnja, uvijek su to, da kažem, manipulacije sa podacima, sa informacijama, uvijek je to odbrana ratnih zločina i uvijek je to poziv na neko, da kažem, suprotstavljanje sudskim činjenicama. Za tu tribinu da će biti predstavljena knjiga, da će učestvovati i profesor Kecmanović i mnogi drugi, mogu je znati i moraju je znati svaki poslanik u Skupštini opštine Stari grad, što znači da to onda pokazuje što se tu događa sa onima koji sebe deklarišu kao demokrate. To je bilo idealna prilika da dođe i neko od tih demokrata pokaže svoj lični stav. Nije se dogodilo, to je ono što zabrinjava i to je ono što govori o opoziciji i njenom odnosu prema prošlosti i o tome gde smo mi danas posle 30 godina od početka ratova i od početka ratne politike Srbije kao države.
Gospodine Božoviću, zašto niko iz Demokratske stranke nije došao da podrži aktiviste Fonda za humanitarno pravo i inicijative Mladi za ljudska prava koji su se usprotivili Šešelju?
Demokratska stranka ne participira uopšte ni u vlasti ni u skupštini Starog grada. To je stranka sada Slobode i pravde, nekada je to bila grupa građana Čuvari Starog grada, koja je izašla iz Demokratske stranke i na jedan veoma čudan način prikupila sve odbornike koji su bili tada na listi Demokratske stranke. To je sada jedna potpuno druga priča. Demokratska stranka tamo nema apsolutno nikakvo učešće i apsolutno je osudila istog momenta i Aleksandra Jerkov i ja i mnoge moje kolege. Osudili su to što se dogodilo. Ja sam to video na Twitteru. Apsolutno nisam imao nikakvu informaciju o tome. Inače smo u nekoliko navrata već prisustvovali takvim ili sličnim skupovima. I ono što je najinako tužnije u svemu tome jeste što će ovde pravosuđe očigledno smatrati da je gospođa Kandić kriva, a ne Vojislav Šešelj. Mi u društvu već polako počinjemo sa relativizacijom velikih zločina i zločinačkih politika, rekao bih, koje su u Vojvodini svojevremeno glasile ili u autobus ili u Savu, koje su vršile etničko čišćenje na prostoru Rume i okolnih mesta. I dan danas imamo takve pojave na koje vlast apsolutno i režim ćuti, a s druge strane opozicija, ne sva i to se ograđujem, ali jedan deo opozicije sa nekom vrstom koketiranja sa takvim ili sličnim vrednostima pokazuje i mislim da je to apsolutno nedopustivo.
Slušate Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos srpske opozicije prema ratnoj prošlosti Srbije i ratnim zločinima počinjenim 90-ih godina. Sagovornici su Balša Božović, poslanik Demokratske stranke u Skupštini Srbije i Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Kandić, kako gledate na činjenicu da Boško Obradović, lider stranke Dveri, koja je član opozicione koalicije Saveza Srbiju, kaže da je Ratko Mladić za njega heroj, da je Haški tribunal produžena ruka NATO pakta i da ima za cilj da od Srba napravi zločince? Da li je moguće da nikome to ne smeta u Savezu za Srbiju?
Pa mene to ne čudi. Obradović to govori godinama. On ne skriva ono što govori, mene više uznemirava da slično misle neki koji sebe nazivaju demokratskom opozicijom, ali ne govore to glasno. I kad kažemo da predsjednik opštine Stari Grad nije iz Demokratske stranke, predsjednik njegove partije je iz Demokratske stranke. Bio je nekada gradonačelnik grada Beograda, bio je predsjednik Demokratske stranke i on je izašao sa netačnim podacima u vezi sa tom tribinom. I da ne pravimo sada tu misteriju, predsjednik je stranke Dragan Đilas, u savezu kod njega su i Dveri. Problem je u tome što mi kada postavimo ta neka vrlo važna pitanja kao što je suočavanje sa prošlošću ili pitanje Kosova ili kako uspostaviti dobrosusedske odnose, kada pogledamo koji su to stavovi opozicije, onda dolazimo u jednu neobičnu situaciju kako reaguju svi oni koji sebe nazivaju demokratskom opozicijom, pa tu ne možemo da nađemo jednog iz demokratske opozicije koji bi rekao da posle 20 godina da treba tu realnost i priznati. Zašto? U interesu Srba, tamo je ostalo i žive 100.000 Srba. Pa se postavlja pitanje gde je ta naša demokratske političke partije, gde su te pojedinci iz političke partije. I zato mi se čini da ima puno laži u vezi sa tom našom demokratskom opozicijom. Čini mi se pre nekoliko dana Vesna Pešić je vrlo tačno rekla da dokle god u Srbiji vodi ta ideja o svesrpskom ujedinjenju, Srbija će biti remetilački faktor na ovim prostorima, što se pokazuje. Imamo poruke i predsjednika i premijerke, da ne govorimo ministru odbrane, da je Srbija obavezna da zaštiti prava Srba gde god oni žive, a prava Srba su ugrožena. To je upravo ono što je suština tog svesrpskog ujedinjenja. Tako smo pripremali 1991. U tom znaku su se odvijali svi ratovi i u jednom trenutku posle 2000. godine činilo se da je to napušteno, da počinje neko vreme osvešćivanja, iznošenja činjenica, masovne grobnice su nam bile pred našim očima. Sve to kratko trajalo i ponovo povratak svesrpskom ujedinjenju.
Gospodine Božoviću, Boško Obradović je izjavio da bi Mladić i Karadžić trebalo da budu na prvim stranama udžbenika. On kaže da njegov stav o Karadžiću i Mladiću nije i stav Saveza za Srbiju i dodaje: pričat ćemo o tome kad se oslobodimo Vučića. Može li to tako?
Pa ne može to tako, da budem potpuno jasan. Da rušimo Aleksandra Vučića narednih nekoliko godina, da bih posle toga opet 10 godina potrošili života da rušimo Boška Obradovića. Ne samo da je njegova politika prema Ratku Mladiću i Karadžiću takva, on gaji vrednosti Nedića i Ljotića i mnogih drugih. Smatram da su to one snage koje ne predstavljaju ni evropske, ni demokratske i mislim da demokratskoj stranci nije mesto u Savezu za Srbiju. Ja sam to nekoliko puta rekao potpuno otvoreno. Posljednji put kada je Boško Obradović rekao za profesora Mićunovića sve ono što je Vojislav Šešelj govorio za njega svih ovih 30 godina. I takva jedna vrsta šešeljizma se očigledno zapatila i među takozvanom opozicijom. Boško Obradović ga je nazvao jahašem Popova, lažnim golotočaninom i tako dalje i upotrebio sjaset uvreda koje je upotrebljavao i izmislio lično Vojislav Šešelj. Ja tu ne bih pravio neku veliku razliku. Mislim da je Boško Obradović, što je neko rekao na Twitteru, Šešelj za milenijalce i neko ko predstavlja te vrednosti u nekom novom dobu, dok Vojislav Šešelj je naravno ostao zaglavljen u svojoj mržnji 90-ih. Mislim da takva opozicija ne može da našteti ovom režimu, naprotiv, čini veliku uslugu Aleksandru Vučiću i svemu onome što ne valja, protiv čega se svi zajedno borimo, slagali se u svemu ili ne. Dakle, smatram da demokratska stranka, ukoliko želi da preživi, mora da nađe svoj politički put, mora da vrati svoj identitet koji se potpuno izgubio u posljednjih godinu i po dana i mislim da su ovi naredni izbori prilika da Demokratska stranka pokuša bojkotovala izbore kao što je odlučila ili ne, da jednostavno se izdvoji iz tog saveza i da nastavi svoj politički put samostalno.
Gospođo Kandić, 2010. godine, kada je Demokratska stranka bila na vlasti, u Skupštini Srbije je usvojena deklaracija o Srebrenici. U deklaraciji istina nije pomenuta reč genocid, ali je napisano da Skupština Srbije najoštrije osuđuje zločin nad bošnjačkim stanovništvom u Srebrenici, citiram, na način utvrđen presudom Međunarodnog suda pravde. Danas je, čini mi se, nezamislivo da opozicija, koja je tada bila na vlasti, ponovi tako nešto.
Da, upravo ste tačno rekli. Jeste, bilo je neko drugo vreme. Bilo je to vreme kada je bilo suđenje za ratne zločine, kada je tužilaštvo za ratne zločine bila jedna vrlo važna institucija, kada se govorilo, pisalo, mediji su izveštavali o suđenjima za ratne zločine, sudilo se za likvidaciju 200 ljudi koji su izvedeni iz bolnice u Vukovaru, sudilo se za zločine u Lovasu, za zločine u Suvoj Reci, za zločine u Zvorniku. Sudilo se pripadnicima policijske jedinice Škorpionima. Onaj video snimak je učinio nešto, proizveo jednu situaciju u Srbiji koja je otkrila jedno drugo lice Srbije. Tada je stotine i stotine ljudi zvalo Fond za humanitarno pravo, govorilo o tome, davalo podršku, pratilo to suđenje s pripadnicima Škorpiona. Bilo nezadovoljno kada je čulo da je jedan optuženi pripadnik Škorpiona dobio kaznu od 5 godina. To je bilo vreme koje je trajalo do prilike 2011. i onda počinje jedan put koji je Srbiju doveo do ove situacije kada vladavina prava više, kažem, ne postoji. Mi imamo osuđenog ratnog zločinca u klupama Narodne skupštine. Iako postoji zakon koji kaže da svakom prestaje mandat koji je pravosnažno osuđen na vreme duže od 6 meseci. Znači, imamo raspamećivanje građana sa jednim novim pristupom. Danas mi ne samo da imamo program Velike Srbije, nego imamo, rekla bih, mešanje unutrašnje stvari. Daje se za pravo predsjedniku Republike Srpske koji je stav Srbije u odnosu na ono što se događa u Crnoj Gori. Umjesto da se kaže, postoji jedan imovinsko-pravni odnos, to će se rešavati na sudu, kakve svetinje, da li te svetinje stvarno pripadaju nekom narodu, da li crkvene imanja stvarno pripadaju narodu ili crkvena imanja služi sveštenstvu da proizvodi vina i stvara neke druge proizvode koji donose bogatstvo nikako narodu, nego crkvi i sveštenstvu. Srbija je svuda umešana. I šta možemo da očekujemo? Da li je ovo početak priprema za neki novi rat ili je potpuni haos da ni oni koji vode Srbiju ne znaju kuda je vode?
Gospodine Božoviću, evo da se vratimo ovoj deklaraciji o Srebrenici usvojenoj 2010. kada je Demokratska stranka bila na vlasti. Da li se je Demokratska stranka, pošto vidim da se ta deklaracija više ne pominje u vrhu Demokratske stranke, da li se ona praktično odrekla te deklaracije?
Morat ćete to da pitate neko rukovodstvo koje ja ne spadam ili predsjednika Demokratske stranke lično. Što se nas tiče, koji smo u ovih 8 godina se zaista borili protiv ovog režima, a s druge strane poštovali sve ono što su bile tekovine jedne moderne i evropske Srbije, mislim da to je pitanje veoma važno. Isto tako kada je u pitanju određenje Srbije, da li će Srbija napokon ili naše društvo se opredeliti za onu čuvenu dilemu koju su Dubravka Stojanović i Latinka Perović postavile kao istoričarke, da li je nama važno kakva nam je država ili kolika nam je država. To su dva koncepta. Jedan je, dakle, pobedio tih 90. godina i doveo je do masovnih ubistava, do masovnih zločina, do progona. Na kraju čini mi se da je srpski narod platio najveću cenu. A s druge strane, mislim da smo se malo posvetili Đinđićevskoj politici ili konceptu kakva nam je da zapravo država potrebna i da mi moramo da reformišemo i sebe i svoje društvo i svoj sistem i da napravimo pre svega vladavinu zakona sa nezavisnim jakim institucijama, pa tek onda da se na jedan ekonomski način u prijateljskoj atmosferi takmičimo sa našim susedima. Nikako nadgornjavanje i nacionalistička retorika nikome ne može da pomogne. Ja se iskreno
gospodine Božoviću, izvinite, samo da vas upitam. A zašto najveći deo opozicije ima takav stav prema ratnim zločinima, o kome smo već govorili, i ratnoj prošlosti Srbije? Da li se boji da će izgubiti glasove ako prizna genocid i osudi ratne zločine?
Znate kako, mislim da je u nedostatku jasne politike i jasnog vrednosnog sistema upravo na delu popuštanje tom populističkom načinu dobijanja glasova. Ja mislim da se konstantno podilazi nacionalizmu i naravno opet pojačane tenzije u celom regionu, posebno tamo gde žive Srbi. Ja se zaista nadam da Srbija to sebi ponovo neće dozvoliti. Mislim da je istupanje gospodina Dodika nešto što predstavlja jednu veoma neodgovornu politiku. Zaista sa velikom zemljom posmatram i dešavanje u Crnoj Gori. Ja nemam ništa protiv da neko iskazuje svoja verska osjećanja i da čak bude i uplašen, ali mislim samo da se ovde radi o jednoj zameni teza i bojim se da je ne samo populizam, već i da su manipulacije javnosti zapravo je prisutna i u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini, i smatram da je sada prilika da Srbija pokaže da li ćemo kao narod i kao društvo biti konstantno remetilački faktor ili ćemo zaista biti odgovorni i te neke procese rešavati u skladu sa načinima koji to rešava moderni svet. Ne možemo se praviti da ne vidimo šta se dešava u Republici Srpskoj. Mislim da iza svega stoji jedna velika pljačka državnih resursa, da je nacionalizam samo najjeftiniji način da jedna kvazi kriminalna politička elita ostane na vlasti, i smatram da se to već jednom dogodilo Srbiji. Zaista ne bih voleo da nam se ponovi ista greška dva puta.
Slušate Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je odnos srpske opozicije prema ratnoj prošlosti Srbije i ratnim zločinima počinjenim 90-ih godina. Sagovornici su Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Balša Božović, poslanik Demokratske stranke u Skupštini Srbije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Kandić, da li danas uopšte ima razlike između vlasti i najvećeg dela opozicije kada je reč o odnosu prema ratnim zločinima?
Ja mislim da ipak postoji u toj opoziciji i oni koji su nekada podržavali donošenje deklaracije i pomogli da se donese takva deklaracija, ali su izgubili političku partijsku volju da bilo šta nastavljaju u tom smislu, jer vide da je potpuno promenjena, izmenjena klima. Danas ratni zločini, suđenje za ratne zločine, ili da neko postavi pitanje šta nam je Batajnica, šta je u Batajnici, to su više pitanja koje neće jedan medij preneti, ovdje ne postoji, što postoji N1 i ta mala novina. Danas ne postoji više ta tema. Ja slušam gospodina Balšu i vidim da on i dalje očekuje neka čuda. Ne, ja više ne očekujem, prosto sam se pomirila s tim da Srbija je potpuno izgubljena. Srbija je remetilački faktor, ponovo jača ta poruka, ta ideologija o svesrpskom ujedinjenju, o zaštiti svojih Srba, o ugroženim pravima svih Srba. To nas je dovelo toga da smo 95. godine imali kolone Srba koji su, znači pre toga ih je štitila Srbije, pa su onda oni morali da napuste Hrvatsku, isto to smo imali i na Kosovu. I šta je sledeće? Šta je sledeće? Da i ovo preostalih Srbi sa Kosova, da i oni krenu u kolonama i da onda i Srbije prema Evropi krenu kolone. Srbija nestaje, alarmantna je situacija, nije samo u pitanju, da kažem, to što opozicija ćuti, prećutkuje, zaboravlja na tu prošlost, nego intelektualci, i tu je ostalo, znači šta, neki aktivisti, ili kad pogledamo šta, vreme je da Vesna Pešić za koliko godina, ili ja, ili neko ko već 30 godina se bavi tim pitanjima i pokušava da nešto uradi, šta, ne možemo mi, ako nema neke druge snage, ako nema druge neke energije, onda je ovo predavanje Srbije fašistima, nacionalistima, kojima je cilj da se Srbija potpuno opljačka, da se sve prenese u privatne ruke i da ljudi tumaraju ovde u beznađu, u siromaštvu.
Gospodine Božoviću, mislite li vi da ima danas razlike u odnosu prema zločinima i prema ratnoj prošlosti između najvećeg dela opozicije i vlasti?
Nažalost ne, i opet ograđujem Demokratsku stranku iz toga. Mislim da Demokratska stranka čvrsto stoji iza svega za što se zalagala u prošlosti. Smatram iz tog razloga da je veoma potrebno da se napravi jedan demokratski i evropski blok sa vizijom Srbije kakva treba da bude, i mislim da je Demokratskoj stranci vreme da polako svoj identitet nastavi da gradi u saradnji sa partijama i strankama i pokretima koji dele njene vrednosti, da nije Demokratskoj stranci više mesto u Savezu za Srbiju, i smatram da je pravo vreme da se tako nešto i dogodi.
I na kraju, gospođo Kandić, mislite li da bi opozicija, kad bi došla na vlast, na isti način branila ulogu Srbije u ratovima 90-ih kao što to danas radi Vučićev režim?
Pa znate, ja više ne znam šta je opozicija, i ja ne znam koja je opozicija. Ako je opozicija ona koja odobrava ili dopušta predstavljanje knjige koje iznosi navodno neke dokaze protiv sudskih činjenica, ako je to opozicija, onda ta opozicija će i tada i u buduće isto imati neke koalicijne odnose sa radikalnom strankom. Klima je promenjena, nemamo, nije se, da kažem, stvorio, nije se pojavio političar koji ima tu snagu, koji će da pokrene neku drugu klimu, da postavi pitanje što je u interesu Srbije, da ima dobre odnose sa Kosovom, sa Albancima, tamo žive Srbije, zbog njih treba da ima dobre odnose, šta treba da uradi? O tome niko ovde ne raspravlja. Da li Srbija treba da ima dobre odnose sa Hrvatskom? Da li treba zajedno da rešavaju pitanje nestalih? Ako je na strani Dodika, zar je Dodik političar koji treba da bude uzor nekome u Srbiji? Zar je Srbija toliko bogata da može da pomaže Republiku Srpsku, a da ovde imamo ljude koji umiru od gladi, preturaju po kontejnerima? Srbija nema to bogatstvo. Srbija mora da pomogne ljudima ovde. Odavde svi beže. Ostaće stari, ostaće privatizovane institucije, ostaće, znači, privatizovane državne firme u kojima određene porodice zarađuju, žive u zgradama Beograda na vodi, a svi drugi ne postoje. Nema budućnosti, to je ono dok se ne pojavi političar koji ima viziju Srbije kao demokratske države. Pa nije Srbija pozvana da uređuje odnose Srba u Hrvatskoj. Srbi u Hrvatskoj imaju svoju državu, to je njihova država. Srbija može na pozitivan način da pomogne, ali da se meša u odnose Crne Gore ili da kaže da podržava borbu za svetinje ili da dočekuje srpske ekstremiste iz Crne Gore avionima vlade, pa to onda pokazuje da ta Srbija ne misli sebi, ovom društvu, ovoj državi ništa dobro, nego misli kako će zapravo da ostane da vlada, a može da ostane da vlada samo na tom ekstremnom srpskom nacionalizmu.
Gospodine Božović, evo da i vas upitam, mislite li da bi se opozicija, kad bi došla na vlast, isto ponašala kao Vučićev režim, da bi branila ulogu Srbije u ratovima 90-ih?
Zavisi ko bi iz opozicije došao na vlast. Mislim da im jedan deo opozicije samo zavidi i ne želi da menja stvari u Srbiji, dok jedan deo opozicije smatra da su nam potrebe suštinske promene. I mislim da će se vrlo brzo videti ko će preuzeti palicu moderne, demokratske i evropske Srbije. Vidjet ćemo ko će tu zastavu podići i nastaviti da je nosi. Smatram da smo danas u krizi, ne mislim toliko pesimistično da nam više nema spasa. Nadam se da ćemo uspeti kao društvo da prevaziđemo sve ono što nas čeka. I kada je u pitanju Crna Gora i kada je u pitanju Kosovo i Bosna i Hercegovina, veliki jesu problemi i veliki su izazovi, ali verujem da teška vremena će iznedriti jednu novu politiku i novo liderstvo, i smatram da je Srbiji mesto u Evropi i mislim da će na kraju takav rezultat i biti.
Evo, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Kandić.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Božoviću.
Hvala vam puno.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Balša Božović, poslanik Demokratske stranke u Skupštini Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Aktualne informacije i opširnije vijesti možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Želimo vam ugodan ostatak dana.